До Чорнобильської катастрофи на території сучасного Палівського радіаційно-екологічного заповідника проживало більш як 20 тисяч чоловік. Зараз об тих часах нагадують 96 відсілених вісок. Туристів сюди возять уже не перші годи, але гети від туризму можна зробити більш масовим. Про свій опыт розказав індивідуальний предпринимальник Петр Філон.
За два года осуществления туризма в зону завез иностранцев из 20 стран. Туристов самые дальние – Австралия, Китай, Индонезия. Ну и ближние в основном по количеству это больше всех приезжают иностранцев из Польши, Литва, Чехия, Германия. Интересуют в основном это урбекс-туристы, люди, интересующиеся заброшками и последствиями аварии на ЧАЭС.
У покинутих домах сапраўды можна ўбачыць шмат цікавага. Посуд, дзіцячыя лялькі, газеты 1986 года. У былой вёсцы Дронькі, напрыклад, захаваўся будынак школы з партамі і партфелямі. Тады ў 86-м людзям абяцалі, што яны вернуцца праз некалькі месяцаў, а таму з сабой бралі толькі самае неабходнае. Разам з тым запаведнік гэта не толькі пакінутыя дамы, але і навуковая работа. У 96-м годзе сюды з Белавежскай пушчы завезлі 16 зуброў, цяпер іх каля 170. Жывёл ніхто не кантралюе, яны свабодна перамяшчаюцца па ўсёй тэрыторыі, а таму сустрэць іх можна не толькі ў гадавальніку падчас кармлення, але і ў любым месцы. Для людзей небяспекі яны не ўяўляюць, запэўнівае супрацоўнік аддзела экалогіі і фауны Палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка Валерый Дамброўскі.
Даже если это какие-то старые самцы, такие мощные очень, они все равно никакой агрессии никогда не проявляли. Я встречался десятки раз. Ни разу не встречал случаев, чтобы мне показалось, что есть агрессивное поведение. Они или спокойно как бы отходят, или убегают просто. Чаще убегают просто. С громким шумом таким прям по лесу, как будто деревья падают.
У Палескім запаведніку прапануюць некалькі відаў экскурсій – інфармацыйныя, экалагічныя, асветніцкія, навукова-пазнавальныя. Праўда, з-за пандэміі каранавірусу сёлета тут пабывалі толькі крыху больш як 300 турыстаў. Гэта значна менш у параўнанні з мінулым годам. Але, напэўна, рэальных і патэнцыйных жадаючых насамрэч значна больш, перакананы начальнік аддзела якасці і вучэбна-аналітычныя работы Нацыянальнага агенцтва па турызме Ганна Вашчынчук.
Поскольку этот маршрут особенный и он интересен с точки зрения научного туризма, образовательного туризма и даже ностальгического туризма, потому что, естественно, ряд судеб наших соотечественников связаны с этой историей, историей Чернобыля, историей трагедии.
Спецыялісты спадзяюцца, што пасля нармалізацыі эпідэмічнай сітуацыі зона адчужэння можа стаць яшчэ больш прыцягальнай як для айчынных, так і замежных турыстаў. Сергей Нігяревич, Гомельская область, Палескі заповідник.